қобыз жорықта өлген бабамның, жерленбей қалған әзбасы, жат жұртқа кеткен анамның жаңбырша жауған көз жасы, бозынген менің кеудемнің ботасы болып боздашы, шертілмей жатқан сан ғасыр көкбөрі жұртқан даламның көкірек күйін қозғашы. Қобыз, қанатсыздарға қайрат бол, қорқыттың қалған көзіндей, бүгілгендерге байрақ бол, басына сені көтерсін бүгінгі ұрпақ безінбей. Әніме менің айбат бер, асанның сайгез сөзіндей, қаз туған сынды қас қайып, кешегі қалың қыпшаққа құлабыз болған өзің ғой. Қобыз, бақытын шапқан балталап, батыраш күндер сен көрген, ай жақтан арман арқалап, азабымды алдым менделден, бабамнан қалған бір құрақ, байрағымды іздеп белдерден, құландай жұрттым құлдырап, таңдай кепкен шөлдерден, татаусыз сенің өніңді таңдадым жүйрік желдерден, тобылғы түстес мұңымды тағдырым едің тең бөлген, тақымға түскен тіл үшін, табанда қалған жыр үшін, рухтар үшін жерленген, бозынген болып боздайық, боздайық қане келбермен. Қобыз.